อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงพระมหากัปปินะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ระดับเบตสักขะพระเถระเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปฐมุตระคือในชาตินั้นท่านเกิดเป็นพวกช่างหูกเป็นครอบครัวเป็นตระกูลช่างหูกอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีคนรวมกันก็ 1,000 ครอบครัวก็คุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นต่อมามีพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระหันที่มีฐานะรองลงมาจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้เองโดยชอบด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ได้สร้างศาสนาก็เกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็อยู่ที่ป่าหิมพานต์เป็นเวลา8เดือนแล้วก็4เดือนในฤดูฝนเนี่ยจะมาเข้าจำพรรษาในเมืองท่านก็มาที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกช่างหูกเหล่านั้นและได้ส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าสองรูปไปเฝ้าพระราชาขอสนับสนุนเรื่องที่อยู่พระราชากำลังเตรียมจะทำพิธีเรียกว่าวัปปะมงคลแรกนาขวัญในวันรุ่งขึ้นวันนั้นพระราชาก็ออกมาพบกับพระเจ้ากับพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ทราบความประสงค์แล้วท่านก็บอกว่าวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยโยมไม่ว่างมีภารกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับงานวัปปะมงคลแรกนาขวัญแต่ก็ไม่ได้บอกให้รอแล้วก็ไม่ได้นิมนต์อะไรวันพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสองรูปก็คิดว่าก็ควรจะไปที่อื่นพอดีก็ไปเจอกับปัญญาหัวหน้าในบ้านในช่างหูกเห็นข้าวก็เข้าไปไหว้แล้วก็สอบถามเรื่องความเป็นมาก็เกิดศรัทธาเรื่องใสก็อยากจะทำบุญโดยก็นิมนต์ให้ไปฉันพัตตาหารที่บ้านท่านก็บอกว่าพวกอาตมามีมากนะก็ถามว่ามีกี่คนกี่รูปท่านก็บอกว่ามี 1,000 นั่นผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรพวกดิฉันเองก็มีอยู่พันครอบครัวตอนแต่ละครอบครัวก็จะรับเลี้ยงพระคุณเจ้า1รูปขอนิมนต์หมดทั้ง1,000รูปเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านก็ไปประกาศเพื่อนบ้านพอฉันเข้าไปในเมืองพบพระปัจเจกพุทธเจ้าได้นิมนต์ท่านมาฉันที่หมู่บ้านของเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้ากันครอบครัวละ1รูปก็มีความพร้อมเพรียงสมานฉันท์กันเป็นอย่างดีเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยก็ร่วมกันมาเลี้ยงดูถวายภัตตาหารแก่ท่านแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกับพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าคือท่านจะอธิมาอนุโมทนาด้วยคาถาสั้นๆทุกคราวที่มีใครทำบุญอะไรกับท่านเนี่ยท่านก็กล่าวอนุโมทนาด้วยคาถาสองบรรทัดเวลานี้พระก็นำมาใช้เป็นคาถาอนุโมทนา เรียกยถานะฮะในช่วงสองบรรทัดสุดท้ายที่ว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิเชตุสเปภูเรนบุสังกปาจันโทปนารโสยถาเมจูจิรโสยถาเนี่ยตรงนี้ท่านก็ให้พรท่านเนี่ยขอความปรารถนาแล้วความตั้งใจแล้วของท่านจงเต็มบริบูรณ์นะเหมือนแก้วมณีที่วิสุทธิรสเพราะเมื่ออนุโมทนาแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องการจะนิมนต์ให้ท่านเนี่ยอยู่จำพรรษาใกล้หมู่บ้านของเขาโดยตกลงว่าครอบครัวหนึ่งก็จะสร้างก็เป็นกุฏิเป็นกระต๊อบนะฮะก็สี่เสาอย่างมากก็หกเสาก็เป็นที่พักได้ประมาณสี่เดือนเพราะฉะนั้นคำว่ากุฏิที่เราเรียกทุกวันเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นกระต๊อบนะฮะเดิมทีเดียวเป็นกระต๊อบใกล้ๆของอิสลามที่เขาเรียกปอเนาะเนี่ยปอเนาะมันเป็นกระท่อมฮะกระท่อมหรือกระต๊อบเหมือนกันฮะหมายความว่าแบบโบราณใกล้ๆกับสมัยฤาษีนะฮะฤาษีก็มีอาสมเล็กๆก็มีลูกศิษย์ไปอยู่อาศัยนะคนสองคนก็สอนให้เรียนหนังสือกันศิลปะวิทยากันวิทยากันพวกปอเนาะพวกกระท่อมมันก็เหมือนกับพวกอาสมนะฮะก็เป็นที่อยู่ของคนเล็กๆแล้วก็พระเถระพระปัจเจกพุทธเจ้าก็รับอาราธนาก็อยู่จำพรรษาที่นั่นคนเหล่านี้ก็ทนุบำรุงด้วยอาหารและบิณฑบาตก็วันละมื้อเท่านั้นเองนะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้าในวันละมื้อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรพอครบสามเดือนก็พร้อมใจกันถวายไตรจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าการอนุโมทนาเสร็จแล้วก็หลีกไปอันนั้นก็เป็นชาติเริ่มต้นเราจะเห็นว่าในชาตินี้ผู้หญิงเป็นผู้นำเลยนะฮะทั้งตลอดรายการเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้นำหัวหน้าพัญญาหัวหน้าในช่างหูเป็นผู้นำทั้งหมดตลอดสี่เดือนก็แสดงว่าประวัติศาสตร์ของเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไม่เสมือนกันบางยุคผู้หญิงก็เป็นผู้นำบางยุคก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้นำบางทีก็ในยุคเดียวกันนะก็มีทั้งสองแนวคือแนวที่ผู้ชายนำมันก็แนวที่ผู้หญิงนำปัจจุบันเองมันก็ยังมีลักษณะอย่างนั้นอยู่ก็ทำบุญอย่างนี้แล้วในการต่อมาเมื่อตายไปก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นอยู่นานนะฮะก็จากพระเจ้าพระพุทธเจ้าสุปนามอปตมุตระมาจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามกัสสปะคือก่อนพระพุทธเจ้าเราเราแสดงมานานมากก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่นานแล้วเสร็จแล้วก็ในสมัยของพระกัสสปะสมมาสมุทธเจ้าเนี่ยก็ได้มาบังเกิดในสกุลที่สูงเป็นพวกพ่อค้าเขาเรียกกระดุมผีนะฮะมาเกิดในสกุลของกระดุมผีอาศัยที่เป็นคนทำบุญร่วมกันมาแล้วก็บุญมันมีลักษณะเสมอคือการปฏิบัติธรรมะที่เสมอกันสี่เรื่องเนี่ยเป็นเหตุให้คนเกิดร่วมกันคนนี้ก็เป็นสามีภรรยาที่เรียกว่ามีสมานฉันท์กันทำความดีด้วยกันสร้างกุฏิด้วยกันถวายทานด้วยกันถวายผ้าไตรด้วยกันอะไรแต่ทำบุญมาด้วยกันเดี๋ยวเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาด้วยกันถึงจุดหนึ่งก็จุติลงมาในโลกมนุษย์ก็เกิดในสกุลของเพื่อบดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายในข้อนี้ท่านนกุลบิดานกุลมารดาได้เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว่าท่านทั้งสองนั้นตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยก็มีลูกเต้าหลายคนแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นไปได้ไหมที่ว่าชาติต่อไปเนี่ยท่านจะได้เป็นสามีภรรยากันอีกพระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงรับประกันอะไรท่านนะเพราะว่าท่านทั้งสองนี่พระเจ้ารู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีคือไม่มีภรรยาสามีแล้วมันเลยไปแล้วแต่ก็รับสั่งว่าคนที่มีศรัทธาสม่ำเสมอกันหมายความมีความเชื่อในกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏเป็นต้นสม่ำเสมอกันไม่ขัดแย้งกันแล้วก็รักษาศีลสม่ำเสมอกันไม่ยิ่งไม่หย่อนแล้วก็มีจาคะคือความเสียสละให้ปันระดับเสมอกันแต่มีปัญญาเสมอกันทรงใช้คำว่าศรัทธาสมาศีลสมาจาคะสมาปัญญาสมาคือถ้าเสมอกันก็จะเกิดร่วมกันเพราะการที่คนเกิดร่วมกันแล้วก็มีความพอใจซึ่งกันและกันในฐานะต่างๆแต่ทรงแสดงว่ามันก็เหมือนกับดอกบัวที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยสองอย่างคืออาศัยโคลนอาศัยน้ำเนี่ยดอกบัวก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะความผูกพันของมนุษย์เนี่ยมันก็อาศัยก็เรียกว่าบุญที่กระทำร่วมกันในการก่อนแล้วการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเราทำให้คนเหล่านั้นก็เป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรต่ออะไรกันก็แล้วแต่คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสามีภรรยานะพอดีที่เราเอามาพูดเนี่ยคือพระคาถาบทนี้ที่สังคมไทยคุ้นเนี่ยคือสังคมไทยคุ้นมันมาในเรื่องของโภสกะเศรษฐีเป็นการพูดถึงปัญญากับท่านเศรษฐีที่พอได้ยินชื่อกันเนี่ยมันก็เกิดความรักละทั้งที่ไม่เห็นหน้าก็ด้วยอำนาจของบุพเพสันนิวาสที่เคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนเราก็เรียนต่อๆกันมาเราก็พูดคล้ายๆกันเฉพาะเป็นสามีภรรยากันที่จริงไม่ใช่คือเป็นพ่อแม่ลูกเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องกันอะไรต่างๆต่างก็ตามมาอาศัยบุญอาศัยบาปที่ทำร่วมกันมาก็เรียกว่าคู่บุญคู่บาปนะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เมื่อโตเป็นหนุ่มขึ้นมาหนุ่มสาวขึ้นมาก็ได้แต่งงานกันเพราะอำนาจของบุพเพสันนิวาสคือการอยู่ร่วมกันมาเป็นสามีภรรยากันมาในการก่อนภาวะจิตในภูมิจิตมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ต่อมาพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็ไปเข้าวัดฟังธรรมจำศีลนะฮะแต่พอดีวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เขาไปที่วัดที่มันเกิดฝนตกแต่ชาวบ้านทั้งหลายก็หลบฝนเข้าไปอยู่ไปพักที่กุฏิพระที่คุ้นๆกันญาติเพื่อนญาติพี่น้องต่างๆที่คุ้นคุ้นกันเนี่ยคนเหล่านี้ทั้งหมดเขาก่อกลุ่มเหมือนเดิมนะฮะ 1,000 คู่นี่ยังก่อกลุ่มมาอยู่เหมือนเดิมก็ไม่มีที่จะไปเพราะไม่รู้จักใครเลยก็มาประรบกันตัวหัวหน้าผู้ชายนะฮะตัวหัวหน้ากระดุมชีมันก็ประรบขึ้นมาบอกพวกเราทั้งหลายดูพวกเราสิมันดูทุลักทุเลเหลือเกินฝนก็ตกไม่มีที่จะหลบฝนไม่มีที่จะพักผ่อนอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะเราไม่เคยทำบุญกันมาในการก่อนเพราะเราก็เห็นแล้วว่าการไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยมันเกิดมามันก็ลำบากเพราะนั้นก็มาช่วยกันทำบุญในสุดก็ตกลงไปสร้างมันไม่ใช่กุฏิมันเป็นอาคารใหญ่นะเป็นอาคารใหญ่เป็นที่บำเพ็ญกุศลร่วมกันของคนทั้งหลายก็เ คล้ายๆกับพวกการเรียนพวกอะไรนะฮะคืออาคารใหญ่ๆแต่ก็ทำบุญร่วมกันเมื่อก่อนเนี่ยลงทุนกันฝ่ายหัวหน้าเนี่ยลงทุนฝ่ายละ1,000แล้วก็รองลงมาก็ฝ่ายละ500ฝ่ายผู้หญิงก็250ทำแล้วปรากฏว่างานไม่เสร็จเงินไม่พอก็เรียรายกันอีกชุดหนึ่งชุดเดิมนะฮะท่าเดิมแล้วก็ทำมาจนเสร็จเรียบร้อยก็มีการเฉลิมฉลองแล้วก็มอบถวายเป็นอาคารของสงฆ์จากนั้นท่านก็บำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลก็ฟังธรรมไปอย่างอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยในขณะเดียวกันในงานฉลองนี่แหละท่านก็ได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าแก่พระสงฆ์ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นประมุขอันนี้จำนวนเยอะถวายเยอะเพราะว่าฐานะรวยก็จากนั้นก็ตายไปก็บังเกิดในสุคติอีกเป็นเทพบุตรอีกก็เรียกว่าพุทธันดรหนึ่งนะฮะอยู่บนสวรรค์ในพุทธันดรเนี่ยก็มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวหน้าเทพประมุขเนี่ยได้มาบังเกิดเป็นพระราชกุมารในกุกุตะวดีนครไม่ทราบอยู่แคว้นอะไรแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์เนี่ยมันคล้ายๆจะใกล้กับแคว้นโกศลเพราะตอนท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยระยะทางมันห่างกัน120โยชน์แล้วห่างจากโกศลที่พระพุทธเจ้าไปพบนะฮะส่วนไว้เมืองของท่านห่างจากที่พระพุทธเจ้าไปพบเท่าไหร่ท่านก็ไม่บอกไว้แล้วก็ชื่อก็ไม่เคยคุ้นนะฮะกุกุตะวดีนครก็ชื่อเหมือนกับไก่กุกุตะก็แปลว่าไก่ไม่ทราบมันเป็นยังไงแล้วควายเทพธิดาที่เป็นอดีตพัญญาก็บังเกิดเป็นราชกุมารีในเรียกว่ามัทรัตนะฮะมัทรัตก็แนวคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเรื่องของนางพัฒนากาวิลานีที่เคยเล่าเนี่ยเมืองเดียวกันในการต่อมาก็ด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสเนี่ยคนเหล่านั้นทั้งหมดที่มาเกิดพร้อมกันเนี่ยก็ได้แต่งงานกันอีกฝ่ายผู้ชายก็ชื่อว่ากัปปินะได้เป็นพระมหากษัตริย์ครองกุตะวดีนครคือพระเจ้ามหากัปปินะฝ่ายผู้หญิงนั้นเนื่องจากในชาติที่ถวายทานแก่ก็มาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยคือท่านไปอธิษฐานอะไรพิเศษไว้ท่านถวายผ้าด้วยสีดอกอังกาบไม่ทราบสียังไงนะสีเขียวมันก็ดอกอังกาบแล้วก็สั่งธรรมเป็นพิเศษคือเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ถวายแก่พระอรหันต์ถวายแก่พระพุทธเจ้านะถวายพระประกาศสปะสมาธิพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยขอให้ผิวพรรณของนางเนี่ยเหมือนกับสีดอกอังกาบและมีชื่อว่าอโนชาอธิษฐานไม่แค่กับนางขุสดีแต่เจนว่านึกเกิดชายกับพรของนางขุสดีไปขอผิวขอชื่อนะฮะในพรสิบประการที่ขอจากท้าวสักกะเทวราชขอชื่อพุทธดีขอผิวสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยขอที่เกี่ยวกับส่วนตัวท่านตั้งเยอะตั้ง8ข้อแล้วขอเพื่อคนอื่น2ข้อนะฮะเพื่อลูกข้อหนึ่งเพื่อสังคมข้อหนึ่งก็ในสุดพระนางก็เกิดมาก็เป็นเจ้าหญิงชื่ออโนชาเทวี ก็ได้แต่งงานกับพระมหากับพระเจ้ามหากัปปินะก็ครองบ้านครองเมืองอยู่โดยปกติสุขแสดงว่าบ้านเมืองก็เจริญนะฮะแสดงบ้านเมืองเจริญมากท่านในแต่ละวันเนี่ยท่านมีม้าอยู่ห้าตัวท่านก็ส่งคนเนี่ยขึ้นม้าไปในทิศต่างๆทั้งสี่ด้านนะฮะท่านก็ใช้ตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ให้คนสื่อสารไปเที่ยวสืบข่าวสารในส่วนต่างๆทั้งสี่ทิศทุกๆวันมันก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรต่อมาวันหนึ่งพระราชาเสด็จพร้อมด้วยอำมาตย์ที่เป็นเพื่อนทำบุญร่วมกันมาสองสามชาติเนี่ยนะก็ไปเจอพ่อค้ากลุ่มหนึ่งดูท่าทางเหนื่อยล้ามาในหนทางประชามีความรู้สึกว่าวันนี้ท่านน่าจะได้ข่าวอะไรจากพ่อค้ากลุ่มนี้ก็เลยก็เข้าไปสอบถามว่ามาจากไหนก็บอกว่ามาจากเมืองสาวัตถีห่างจากที่นี้ไป120โยชน์อย่างที่บอกเนี่ย120โยชน์ก็ถามว่ามีข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นที่สาวัตถีบ้างพ่อค้าก็บอกว่ามีข่าวอะไรพิเศษหรอกแต่ว่าเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกราชาพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้ามันเกิดปีติปราโมทย์ตัวชาไปเลยเลยต้องถามซ้ำคือฟังครั้งแรกในฟังชาไปเลยก็เขาก็ยืนยันถึงครั้งที่สามเนี่ยท่านจึงฟังรู้เรื่องจึงถามรายละเอียดต่างๆได้คือเกิดปีติตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้ในบางเรื่องที่เขาเคยพบเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่คนก็มีความเชื่อว่ายุคเนี้ยพระพุทธเจ้าจะเกิดแล้วประกอบว่าก่อนหน้านั้นคือ 30-40 ปีที่แล้วมาเนี่ยมันมีข่าวราชกุมารสิทธัตถะก็เป็นตำนานที่เขาก็เล่าสู่กันฟังในหมู่พวกพ่อค้าลาต่างโคต่างพวกคาราวานทั้งหลายเนี่ยมันก็เล่ากระจายไปในเมืองต่างๆแต่ว่าในสุดข่าวทั้งก็หายไปเลยนะเพราะว่าเจ้าชายสะใส่ดอกผนวดประชนพรรษา29อยู่ในป่าอยู่6ปีจึงตรัสรู้ก่อนข่าวการเกิดเนี่ยการเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงยังไม่แพร่หลายคนทั้งหลายก็รอข่าวเรื่องนี้อยู่อย่างที่เราเคยเจอเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ดีพระเจ้าปุกุสาติก็ดีพายะสรุจิริยะก็ดีเนี่ยพอได้ข่าวการเกิดขึ้นพุทธเจ้านี่ตื่นเต้นจนบางคนเนี่ยช็อกไปเลยดีใจจนช็อกไปเลยรอคอยแต่เป็นเรื่องของคนมีบารมีนะฮะการขึ้นเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะดีใจนะพวกอัญญาดิรถีนี่เกลียดมากเลยการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าเขาก็เดือดร้อนมากเลยเขาจะหลอกคนต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าก็มาจุดแสงสว่างให้ความถูกต้องที่นำความถูกต้องแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพวกเสียผลประโยชน์มันก็เยอะมันก็ไม่ชอบแต่พวกที่เห็นว่าตัวเองจะได้เนี่ยมันก็ดีใจเพราะฉะนั้นพอตั้งหลักได้ท่านรู้แน่ชัดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็ให้รางวัล100,000กาปณะแล้วก็ถามว่ามีข่าวอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไหมเขาก็บอกพระธรรมมรตนะเกิดขึ้นแล้วก็อีกช็อกอีกอะตื่นเต้นอีกแล้วจนตัวชาเกิดปีติแผ่ซ่านไปทั่วคือพวกปีตินี่เอาก็จริงมันฟังอะไรมันก็รู้เรื่องเนี่ยใจมันฟูนะฮะใจมันฟูแค่แค่เราดีใจอะไรมากๆเนี่ยเราฟังอะไรมันก็รู้เรื่องใจมันฟูมากไปในสุดเมื่อทราบเรื่องพระธรรมรายละเอียดที่เกี่ยวกับพระธรรมแล้วท่านก็ถามต่อตอนนี้ก็ให้รางวัลอีก100,000กหาปณะ แล้วก็ถามต่อไปเขาบอกพระสงฆ์พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เหมือนเดิมอีกนะฮะตื่นเต้นเหมือนเดิมอีกกว่าจะตั้งหลักได้ก็สามครั้งเหมือนเดิมแล้วก็รู้เรื่องพระสงฆ์ท่านบอกเอาแหละเราให้รางวัลท่านบูชาข่าวความดีของท่านเนี่ย300,000กหปณะรวมแล้วนะฮะ300,000กหปณะแล้วก็หันไปถามพวกอำมาตย์ทั้งหลายวันนี้เราคิดยังไงพวกอำมาตย์ถามว่าแล้วพระองค์คิดยังไงท่านบอกว่าเราจะบวชอุทิศพระพุทธเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้พวกอมาต่อท่านนั้นก็ไปด้วยไปด้วยกันตกลงว่าก็สั่งให้พ่อค้าเนี่ยบอกว่าไปรับเงินอีก300,000จากพระนางอนุชาเทวีเมื่อตัดสินพระทัยว่าจะออกบวชแล้วก็สั่งเสียมอบสั่งพ่อค้าไปให้บอกพระนางอนุชาเทวีบอกว่าราสมบัติทั้งหลายทรัพย์สินทานทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราขอมอบถวายพวกพระองค์ก็รีบไปนะไปขึ้นมาไปก็พระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าพระมหากัปปินะกับอมมาตที่เป็นบริวารเนี่ยจะบวชอุทิศพระองค์พระองค์ก็เสด็จมาจากพระเชตวันมารออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจันทรภากานสีที่จากแคว้นเนี่ยจากเมืองกุกุตะวดีเนี่ยมันจะต้องผ่านแม่น้ำสามสายด้วยกันพระองค์ก็มาอยู่ในสายที่สามพระเจ้าหมากัปปินะกามาตก็ขึ้นม้าไปก็เจอแม่น้ำสายแรกสอบถามความกว้างความลึกคนก็บอกถามเรือจะข้ามไม่มีท่านก็บอกว่าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าขอข้ามน้ำได้ขอน้ำอย่าเป็นน้ำโดยอำนาจพุทธานุภาพเนี่ยขอน้ำอย่าเป็นน้ำให้ท่านสามารถควบม้าผ่านแม่น้ำไปได้เหมือนก็ผ่านบนดินแล้วก็ผ่านไปได้นะเขาบอกว่าในที่บางแห่งบอกว่าแม้จะกีดม้าก็ไม่เปียกน้ำบางแห่งบอกว่าเปียกเฉพาะกีดน้ำกีดม้าก็ช่างนะฮะแต่ว่าสรุปว่านี้คือแรงของสัตยาธิฐานคือสัตยาธิฐานตรงนี้เราต้องมีสัจจะจริงๆถ้าสัจจะเราไม่จริงอธิษฐานไม่ขึ้นแต่พระมหากัปปินะเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกษัตริย์เป็นคนมีบารมีที่จะเป็นพระหันอยู่รอมารอแล้วนะฮะก็เรียกว่าในวันนั้นนี่จะเป็นพระหันแล้วเพราะงั้นบารมีก็เปี่ยมมากแล้วก็ตั้งพันด้วยแล้วก็พุทธานุภาพด้วยก็ผ่านแม่น้ำแรกไปได้พอแม่น้ำที่สองนี่ปรากฏว่ามันกว้างยาวมากขึ้นถึงครึ่งโยชน์กว้างถึงครึ่งโยชน์ก็สอบถามแต่ความเดิมว่าอธิษฐานอนุภาพพระธรรมรัตนะขอให้ผ่านไปได้ก็ไปได้อีกไปถึงแม่น้ำจันทรภากากว้างใหญ่เลยเขาบอกว่ายาวกว้างเนี่ยฮะถึงร้อยถึงโยชน์นึงนะโยชน์คืออินเดียมันมีจริงนะไอ้แม่น้ำแบบเนี้ยมาเคยสังเกตตอนไปไหว้พระที่กุชินาราไปนั่งผ่านแม่น้ำที่แม่น้ำโจรเราลองจับเวลาดูเนี่ย10นาทีข้ามผ่านใน10นาทีมันก็โอ้เป็นกิโลหลายกิโลรถวิ่ง10นาทีนะฮะอยู่ช่วงจะผ่านแต่น้ำตื้นนะน้ำตื้นเขาเรียกน้ำตื้นโทษคล้ายๆในรัญชราท่านที่เกิดไปอินเดียก็จะเห็นว่าในรัญชราก็กว้างอย่างนั้นในแต่น้ำนิดเดียวอินเดียน้ำแบบนี้เยอะมากมันเป็นนาทีโทษคือฝนตกก็เก็บน้ำไว้ไม่อยู่หน้าแล้งก็ไม่มีน้ำให้ใช้แต่ว่าทำงานเกษตรกรรมก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นทรายเป็นอะไรเนี่ยพระเจ้าเสด็จประทับรอแล้วก็เปล่งพระชพันรังสีเต็มที่เลยนะฮะสว่างพระราชาก็สะดุดเพราะอีแสงสว่างนี้มันแปลกมันแสงอะไร ก็มองไปก็มั่นใจวันนี้พระพุทธเจ้าแน่แหละพระเจ้าเสด็จมาก็เข้าไปในทางรัศมีเพื่อแค่กระแสงไฟส่องมาแล้วเข้าไปทางกลางแสงไฟเข้าไปถึงก็ถวายบังคมประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยคือรู้พระเจ้าเจ้าประมาทกัตปะนะฮะคือท่านรู้เลยองค์นี้เป็นคือพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมารับพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟังทั้งฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันทั้งหมดต้องขอบวชพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำภิกษุแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแล้วกำหนดดูนะคือว่าก่อนที่จะรับสั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่ถึงต้นพุทธสมัยจริงๆพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเทศตะวันแล้วแสดงอย่างน้อยก็ต้อง 7-8 ปีแล้วพระเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยแต่ที่เล่าให้ฟังวันก่อนพระพายะทรุจิริยะเนี่ยไม่ได้รับสั่งอย่างนี้เพราะว่าพระพายะทรุจิริยะมีบารมีจริงแต่ว่าตลอดสังสารวัฏยาวนานเนี่ยไม่เคยถวายพระไตรจีวรเลยไม่เคยถวายพระไตรจีวรเลยเพราะในบุญที่จะให้ไตรจีวรเป็นทิพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่เคยถวายมามันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันเป็นบุญญาอนุภาพเป็นเขาเรียกว่าบุญญาปิสันธาคือการหลั่งไหลมาของบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันใช่ก็ไปเก็บเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วถ้าเราไม่มีเก็บไว้ก็ส่งตรวจดูก็เห็นว่าเออเขาถวายพระไตรมาสองชาติใหญ่โดยเฉพาะชาติที่เกิดเป็นตะลุมพีในถวายเยอะมากการที่เกิดพระไตรเป็นทิพย์ขึ้นมาสำหรับคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรบุญเขาเยอะเลยก็รับสั่งท่านก็เกิดผ้าคือเปลี่ยนทันทีนะฮะเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้แล้วผมผ้ามันหายไปทันทีเลยหายทันทีก็กลายเป็นผ้าไตรมาคล้องกายห่มจีวรเรียบร้อยแต่ยังนึกว่าไม่น่าจะห่มอย่างพระที่ห่มปัจจุบันนะคือน่าจะนึกว่าคงจะเป็นผ้าเฉวียงบ่าอะไรตอนต้นๆเนี่ยนะคงจะขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนที่เก็บเศษผ้าอะไรต่างๆผ้าบางสกุลคงปรับตัวมานานนะกว่าจะห่มในลักษณะนี้แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจริงๆมีห่มยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพียงได้รับสั่งว่าให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่านุ่งห่มแบบชาวบ้านเท่านั้นเองสั่งไว้เท่านั้นไม่ได้หมายความต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แปลกที่ว่าท่านลอยขึ้นไปบนอากาศพอจีวรมาสวมปั๊บนี่ท่านลอยขึ้นในโอทั้งพันรูปแล้วก็ลงมากราบแทบบาทพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าพระโสดาบันเนี่ยองค์นี้ตอนนี้ท่านเป็นพระโสดาบันอยู่ไม่ใช่เป็นพระหันพระโสดาบันเนี่ยได้อภิญญาด้วยทำให้เรารู้ว่าเออท่านได้อภิญญาด้วยเนี่ยพระอภิญญาเท่านั้นจึงเหาะได้นะจึงจะลอยขึ้นบนอากาศได้ต้องได้อภิญญาแล้วเข้ามากราบแทบบาทพระพุทธเจ้าก็นั่งห้อมล้อมทีนี้กล่าวถึงพ่อค้าก็เข้าไปในวังไปถึงก็ทวงเงินเลยทวงเงินกับพระนางอนุชาเทวีพระนางก็รับฟังเออเธอพูดมากไปอะไรนิ่งหมดขอเงินทั้ง 300,000 เรื่องอะไรอ่ะมีความเป็นมายังไงนะท่านก็บอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพวกข้าพเจ้าได้บอกข่าวแก่พระราชาแล้วพระราชาก็ให้รางวัล 300,000 แล้วก็รับสั่งให้มารับจากพระองค์อีก 300,000 พระนางก็ถามว่าข่าวอะไรบอกเราได้ไหมท่านก็บอกว่าได้แล้วก็บอกเหมือนเดิมนะครับบอกเหมือนเดิมพระนางก็ช็อกไปเหมือนเดิมเหมือนกันนะเพราะพวกบารมีเต็มด้วยกันก็กว่าจะพูดกันรู้เรื่องก็นานเสร็จแล้วท่านก็ให้รางวัลบอกพระราชาให้เธอน้อยไปข่าวขนาดนี้มันให้ 100,000 ไม่คุ้มหรอกจะให้ข่าวละ 300,000 ก็แล้วกันเราลงว่าพวกนี้บอกข่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ได้ทีเดียว12,000นะ12,000กหาปณะเด็กกว่าล้านป่ากหาปณะ ก็พระนางโนชาเทวีก็ถามว่าแล้วพระราชาเสด็จไปไหนบอกออกบวชแล้วออกไปบวชอุทิศพระพุทธเจ้าถามอมาตย์อมาตย์ก็ไปหมดแล้วแล้วรับสั่งอะไรอ่ะท่านบอกว่ามอบสมบัติทั้งหมดให้พระนางอมาตย์ก็สั่งว่ามอบทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดให้แก่ปัญญาหมดเลยคนนี้คิดแตกนะฮะคือคนมีบารมีเนี่ยเขาคิดแตกเขาไม่ได้คิดเหมือนคนธรรมดาคิดนะคือเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยได้สร้างความทุกข์ให้แก่พระราชาแล้วจะมาสร้างความทุกข์ให้แก่เราอีกเราไม่เอาศีรษะเราไปรับก้อนน้ำลายที่ประชาถมทิ้งไว้หรอกเราไม่เอาอ่ะพร้อมก็เลยเรียกปัญญาเข้ามาทั้งหมดมาก็ล่าความทั้งหมดให้ทราบถามว่าเธอคิดยังไงคนนี้ก็ถามว่าพระแม่เจ้าคิดยังไงเมื่อฉันจะบวชคนนั้นก็ออกตกลงว่าบวชตัวก็เลยตกลงก็ขึ้นมาขึ้นรถมาไปไปก็สะกดรอยตามพระราชาทางม้าไปถึงก็ถึงแม่น้ำสามสายเหมือนกันก็อธิษฐานแนวเดิมอธิษฐานแนวเดิมแม่น้ำแรกก็อธิษฐานพุทธานุภาพแม่น้ำที่สองฐานธรรมานุภาพแม่น้ำที่สามก็อธิษฐานสังขานุภาพแล้วก็ผ่านแม่น้ำไปได้แต่ว่าเราอย่าลืมนะฮะว่าคนมีบารมีก็มีบารมีนี่นิ่งทิ้งไปเลยเนี่ยผู้หญิงก็เสียศักดิ์ศรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าให้เจอกันไม่ได้หรอกตอนนี้ให้เจอกันยังไม่ได้ใจมันไม่พร้อมพระเจ้าก็เลยบันดาลด้วยพุทธานุภาพไม่ให้เห็นพระพันรูปท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเรื่องตอนพยสะบวชเหมือนกันเลยทำเนี่ยพระนางโนชาเทวีก็มองเห็นรัศมีพระพุทธเจ้าก็ตัดสินพระทัยเชื่อทันทีแต่ว่าแทนที่จะขอฟังเทศเดี๋ยวไม่ได้ฟังถามว่าพระมหากัปปินะมาทางนี้หรือเปล่าพระเจ้ามหากัปปินะนี่มาทางนี้หรือเปล่าของเวมนะอมาที่เป็นบริวารพันคนพระเจ้ารับสั่งว่าเธอนั่งตรงนี้แล้วก็เธอจะพบพระมหากัปปินะที่นี่นั่งทำใจสบายสงบเสียก่อนเสร็จแล้วพอใจพร้อมพระพุทธเจ้าประเทศนะคือท่านวางใจแล้วพระพุทธเจ้าประเทศเทศต่อพระสงฆ์พันรูปท่านก็ฟังต่อคิดต่อก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระเทวีกับปัญญาอมาตย์เนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จบแล้วเรื่องอื่นเรื่องเลิกพูดแล้วก็กราบทูลขอพุทธานุญาตเพื่อจะบวชในพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องอยู่สองแห่งนะแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งคืออธิษฐานพระทัยเรียกพระอุบลวรรณาเทวีมาอุบลวรรณาก็ปรากฏคือมาด้วยฤทธิ์นะฮะมาปรากฏต่อพระพักตร์แล้วก็รับสั่งให้บวชให้พระนางอนุชาเทวีกับปัญญาอมาตย์แต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าพระนางเดินไปกรุงพาราณสีกรุงสาวัตถีเพื่อไปบวชในสำนักของภิกษุณีตลอดเส้นทางคนก็ชื่นชมเขาเลี้ยงดูเขาเอาใจใส่ตลอดเส้นทางแสดงบุญบารมีของท่านเดินในตกลงว่าก็ได้บวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่การบรรลุมรรคผลตอนเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระมหากัปปินะเป็นผู้สอนพระมหากัปปินะเป็นผู้เทศได้ฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเพราะฉะนั้นพระมหากัปปินะจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ายอดกว่าภิกษุทั้งหลายในการสั่งสอนภิกษุณีนะฮะคือเทศสอนภิกษุณีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งพันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วแสดงว่าเก่งมากๆทีนี้พระมหากัปปินะพอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็คือพระราชาที่สละราชสมบัติออกบวชที่จริงมี3องค์นะแต่ว่าองค์หนึ่งเนี่ยนิพพานไปก่อนพระเจ้าปุกุสาติในเรื่องกามนิทวาสิถีคือตัวกามนิทนะฮะตัวกามนิทนั่นแหละบันภาพเขาเล่าเรื่องพระเจ้าปุกุสาติทุกโคผิดนิพพานไปก่อนพระเจ้าพัทธิยะ นั้นก็สละราชสมบัติออกบวชแล้วพระมหากัปปินะสละราชสมบัติออกบวชเพราะพอบวชพอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็นั่งที่ไหนท่านก็เปล่งอโหสุขขังอโหสุขขังโอ้สุขจริงสุขจริงเพื่อนภิกษุก็สงสัยว่าเอพระมหากัปปินะคงคิดถึงความสุขในราชสมบัตินะเอไม่นั่งที่ไหนก็เปล่งอย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ต้องการจะสอนให้พระสงฆ์ได้เข้าใจเรื่องรับสั่งถามว่าเธอเป็นอย่างนั้นจริงเหรอภิกษุก็ท่านก็กราบทูลว่าก็เป็นอย่างนั้นถามว่าเป็นทำไมท่านไม่ตอบท่านบอกว่าพระองค์ก็รู้ว่าข้าพระองค์เป็นทำไมพระเจ้าก็รับสั่งเล่าก็สั่งแก่ภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเรานะชายของว่าบุตรเราไม่ได้เปล่งอุทานเพราะปรารภความสุขในราชสมบัติหรอกแต่ว่าเปล่งอุทานอย่างนี้ว่าอโหสุขขังโหสุขขังสุขจริงสุขจริงเนี่ยสุขหนอสุขหนอก็ได้นะอโหนี่แปลว่าหนอก็ได้เลยจริงก็ได้ก็เพราะปรารภผลที่เธอได้รับมามรรคผลที่เธอได้รับเรียกปรารภนิพพานสุขแต่ว่าตอนพระพัทธิยะในท่านอธิบายแต่อธิบายว่าตอนท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยแม้จะไปไหนมีคนห้อมล้อมมีตัวรักษาสารพัดนอนก็มีคนป้องกันรอบทิศทางเนี่ยท่านไม่สงบนอนหลับไม่สนิทบรรทมไม่สนิทเวลานี้อยู่ตามป่าตามคนไม้ตามถ้ำตามอะไรต่างๆไม่มีความสะดุ้งไม่มีความหวาดกลัวอะไรเลยมันเป็นสุขจริงแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงเป็นพระบาลีพุทธวจนะว่าธรรมปีติสุขขังเสติคือบุคคลที่มีความเอิบอิ่มอยู่ในธรรมจะอยู่เป็นสุขแล้วก็ยินดีในธรรมที่พระยะเจ้าได้ทรงแสดงแล้วบัณฑิตเนี่ยจะยินดีในธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงแล้วก็จะมีความปีติมีความเบิกปีติอยู่ทุกเมื่อเป็นการแสดงถึงสภาพจิตของคนเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเราที่ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกังวลห่วงใยที่ตกเครียดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ฮะจริงๆมันอยู่ที่เราคิดตัวเองไม่ได้มีใครมาทำให้แต่ทั้งหมดปัญหาทั้งหมดที่เราคิดตัวเองเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่น่าจะไปเดือดร้อนเราลองสังเกตนะฮะว่าในระยะตั้งแต่เกิดเรื่องทางภาคใต้ที่ผอโรงเรียนยี่สิบโรงแล้วก็ปล้นปืนเนี่ยนะคนที่3จังหวัดนั้นถูกฆ่าตายไปก็ร่วมร้อยละก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงอย่างหนึ่งแต่ว่าใครไม่โวยวายเลยไม่เดือดร้อนแต่พอท่านนายอิสลามหายไปคนยังไม่รู้ไปไหนยังไม่รู้ไปไหนอยู่มันเล่นกันแรงแล้วคืนหมดเลยฟ้องไปถึงองค์การสหประชาชาติฟ้องประเทศตัวเองนะฮะองค์การสหประชาชาติเลยคนไทยนะฮะมันคิดตัวยังไงไม่รู้คนสมัยนี้คือว่าคนเรามันไม่ว่าใครก็ตามแบบประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยถูกยิงเมื่อวานเนี่ยจะเอาอะไรเราจะใครจะไปรู้ว่าใครหายไปไหนคนตั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยคนหายนี่ประจำทุกวันถ้าเราไปดูที่กรมตำรวจว่าสถิติคนหายนี่เดือนนี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่นี่เดือนนึงเป็นร้อยๆนะฮะคนหายเนี่ยแล้วเมื่อจะทำยังไงคนหายนี่นะตำรวจไม่ใช่ตาที่หูที่เป็นอะไรจะไปสืบได้เนี่ยมันก็สืบได้บ้างสืบไม่ได้บ้างตามปกติมันสืบไม่ค่อยได้หรอกเรื่องอย่างเงี้ยในประวัติศาสตร์เราก็รู้กันอยู่ว่าคนเยอะที่มันหายไปแล้วก็สืบไม่ได้อย่างนายพนงโพอ่านในแต่ใดก่อนที่หายไปมันก็สืบไม่ได้มันไม่รู้ไปไหนเราจะรู้ได้ยังไงคนเวลเนี่ยเขาพลิกแพงกันเยอะไปแล้วจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไปไหนก็ได้เขาจะมีปัญหาส่วนตัวเขาก็ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้ด่ารัฐบาลแต่ไม่นึกว่ามันกระทบถึงชาตินะแต่จะพบถึงชาติตัวเองนั้นก็แสดงว่าเราก็เดือดร้อนเราหาเรื่องเดือดร้อนถ้าเราถือมันก็ธรรมดาเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเงี้ยมันก็มีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดา ตำรวจก็สืบไปได้บ้างไม่ได้บ้างเราจะไปให้ก็ได้ทั้งร้อยเนี่ยมันไม่ได้หรอกตำรวจก็คนไม่ใช่เทวดาที่จะหูทิพย์ตาทิพย์รู้ไปหมดแต่พอเราเอามากลุ้มมาเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนนะวันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปในจิตที่ไปยึดเนี่ยจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ยึดมั่นโดยอำนาจความเป็นของเราก็เป็นทุกข์ยึดมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์นะยึดมั่นว่าเราเป็นตัวเป็นตนมีอัตตาตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปแบกไม่ไปยึดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเราปรุงขึ้นมาเองทีนี้เหตุให้ปรุงนั้นมันก็อยู่ที่กิเลสภายในใจเราพอคนที่กิเลสมันน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อกิเลสมันลดเนี่ยความทุกข์มันลดตามไปเราก็มีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามีเป็นอันมากที่เราหาเรื่องเราเองคือหมายความว่าบางทีเป็นเรื่องราวในอดีตอดีตมันก็ผ่านไปแล้วเป็นไปแล้วเราก็เอามาเดือดร้อนมาเป็นทุกข์มันก็เท่านั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันเอามาเป็นบทเรียนได้แต่เราไปแก้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนี้ไม่ได้เราก็ทำได้แค่บทเรียนถ้าเราทำในกรอบมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรตัวนี้มันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะใช้ในการศึกษาสำนีกระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอดีตต่อไปเราก็ไม่ต้องทุกข์แต่ว่าบางทีเนี่ยไปอาฆาตแค้นไปโต้ตอบไปจะทำลายล้างกันอย่างเวลานี้เราเห็นว่าตื่นภัยกันทั่วโลกมีการก่อวินาศกรรมที่นั้นที่นี้ที่โน้นไม่ได้หยุดวันก่อนอะไรล่ะสเปนอันนี้ก็ไต้หวันเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอย่างเงี้ยนะฮะก็ยุ่งๆอย่างเงี้ยทั้งหมดที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวของอดีตที่เรามาปรุงคิดปรุงขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ไปสร้างความรุนแรงขึ้นในปัจจุบันทีนี้ถ้าคนรุ่นต่อไปก็คิดอย่างนั้นอีกมันก็ต่อไปได้เรื่อยๆเวรก็ไม่สามารถที่จะระงับลงไปได้ไม่สามารถจะยุติลงไปได้แต่ทีนี้คนถ้าศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเห็นธรรมเนี่ยไม่ต้องอันนั้นท่านเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ของแน่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเห็นธรรมะภายในใจเราเห็นความสงบเย็นภายในใจเราเขาเรียกว่าอยู่ระดับที่ไม่กลัวต่อปรโลกคนอยู่ในศีลในธรรมอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็มีความเชื่อมั่นตัวเองว่าเราก็บำเพ็ญความดีมานานพอสมควรที่ตายเมื่อไหร่ก็ตายไม่ต้องกลัวที่จะตกนรกอะไรเพราะมั่นใจในตัวเองมันก็เกิดปีติได้นะเกิดปีติได้ที่ท่านบอกว่าไม่หลงตายไม่หลงตายตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติแต่ถ้าหากว่าบุคคลไปเพิ่มปริมาณของกิเลสขึ้นเพิ่มความปริมาณของความรุนแรงขึ้นความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นก็หมายความว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราประสบความทุกข์ในโอกาสต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่เราเคยผ่านมานะฮะที่ทรงแสดงถึงกลุ่มคนสองกลุ่มคือกลุ่มคนทำความดีกับทำความชั่วที่บอกว่าผู้ทำบาปกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นว่าตนได้ทำบาปเอาไว้เพราะบาปพอระลึกถึงมันก็ร้อนทุกทีไม่ว่าใครทำบาปอะไรไว้ก็ตามพอระลึกถึงใจมันก็ร้อนทุกทีแล้วถ้าเรายิ่งเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งร้อนมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทำบุญมันก็จะบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจะบันเทิงเขาจะบันเทิงในโลกทั้งสอง นะเมื่อบังเกิดในสุคติก็จะบันเทิงมากยิ่งขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าตนได้ทำบุญเอาไว้เพราะในกรณีนี้เป็นกรณีที่สูงสุดนะฮะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นท่านก็อยู่ด้วยปีติเราจะลืมว่าพวกปีติเนี่ยมันก็ปีติได้ตั้งแต่ทำบุญทำกุศลขึ้นไปนะให้ทานรักษาศีลขึ้นไปมันเกิดปีติได้ทั้งนั้นแล้วก็จนถึงระดับสมาธิมันก็มีปีติขึ้นไปเรื่อยๆนะปีติมันตามไปตลอดอะจนถึงมรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในใจเราได้เป็นธรรมปีติสุขขันเสติคือคนที่ปีติเอิบอิ่มอยู่ในธรรมเอิบอิ่มอยู่ด้วยธรรมเนี่ยจะอยู่เป็นสุขเมื่อจะอยู่ในเรียบบทใดก็ตามจะเป็นผู้ที่ไม่หวาดไม่สะดุ้งไม่กลัวต่อภัยอันตรายสมมติว่ามันจะเกิดภัยอันตรายขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามองดูแล้วเราก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงแม้จะต้องตายก็ไม่ต้องกลัวต่อปรโลกได้พระเจ้าทั้งหลายจึงจิตใจท่านอยู่ด้วยสว่างสวยด้วยปัญญาภายในใจท่านมีความบริสุทธิ์จากกิเลสเพราะโลกทัศน์การมองโลกของท่านนั้นเป็นการมองโลกด้วยความกรุณาเพราะจิตใจของท่านก็เบิกบานอยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยความสุขในธรรมะแล้วก็พวกนี้เป็นคุณภาพจิตระดับโลกิยะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นคุณภาพจิตที่ทำจิตของบุคคลนั้นมีความประณีตขึ้นโดยเฉพาะปีติเพื่อมันเกิดเนี่ยมันทำหน้าที่สงบความโกรธเนี่ยความพวกความโกรธลงไปได้มันเป็นปฏิบัติคือเป็นข้าศึกต่อความโกรธถ้าเรามีปิติเนี่ยเราจะไม่โกรธนะแต่ถ้าเราโกรธเราก็หมดปิติเหมือนกันเพราะงั้นตัวอย่างของพระมหากัปปินะเป็นการสอนให้เราเห็นหลายเรื่องนะเราจะเห็นว่าในชาติแรกที่ท่านเป็นอยู่ในช่างหูกเนี่ยโอกาสเช่นนั้นโอกาสที่จะพบพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมันยากนะแต่ว่าพระราชาพบแล้วไม่ใช้ประโยชน์แต่ว่าปัญญาในช่างหูพบแล้วได้รับประโยชน์ทำอะไรไม่มากอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบุญที่ท่านได้ทำเนี่ยมันสร้างภพชาติที่ตอนนี้ได้แก่ท่านเป็นผ่านมาเป็นพุทธันดรไปเลยเราจะเห็นว่าในชาตินั้นก็บังเกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็อยู่เป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ทีนี้พอประชาติที่เป็นกระดุมพีความโน้มเอียงภายในใจของมนุษย์นี่มีความสำคัญมากเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยมีพื้นฐานมีวาสนามีบารมีคือการมองเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่พื้นฐานบารมีของบุคคลเราจะเห็นว่าวันก่อนยังไม่ถึงมีเนรเล็กๆองค์หนึ่งเนี่ยบวชมาได้3วันร้องไห้ร้อนบอกแกร้อนอยู่ไม่ได้หลวงพ่ออยู่ไม่ได้เลยจะสึกแล้วถามว่าสึกได้ไหมบอกก็ได้เรียกว่าอะไรเสร็จแล้วก็บอกให้พระไปคุยกันคุยกับแกคือว่าตอนนี้หายแล้วอยู่ได้ก็คงจะอยู่ได้ครบ15วันนะตัวเล็กยังนึกโอ้โหถ้าจะพูดนะเหมือนไปตกนรกเลยไม่ได้พูดยังนึกขำตัวเล็กนิดเดียวแค่ใจพูดก็ในสุดก็กอบกองการคุยกันนะก็อยู่ได้มันก็อยู่ที่พื้นฐานของคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่าแม้แต่เนรเล็กๆที่พิจารณาเยอะๆเนี่ยบอกตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจจดนะตั้งใจจำมีความเข้าใจสนใจนะใจใส่แต่ก็เด็กก็คือเด็กอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงบารมีของคนเหล่านั้นว่ามีความยิ่งความหย่อนที่แตกต่างกันความโน้มเอียงภายในใจของคนที่ต้องคิดในเรื่องเดียวกันและคิดไปในแนวเดียวกันได้เนี่ยมันสิ่งหนึ่งมันอยู่ที่ภูมิหลัง กลุ่มหลังเขาเรียกว่าพวกอินทรีย์พวกอาชีมุตพวกอัตยาศัยพวกจิตสันดานอะไรต่างต่างที่สะสมมาในเรื่องดีๆและคนนั้นก็จะกลับกลุ่มกันนะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโคก็ไปสู่สำนักของโคนกก็ไปสู่สำนักของนกนะฮะหรือสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ไปสู่สำนักของพวกตัวเองมันเป็นการเลื่อนไหลของจิตที่อยู่ในสภาพเดียวกันแล้วคนก็จะไปบรรจบกันแม้แต่ระดับภพชาติลองสังเกตวันนี้ไปเป็นทีมเลยนะฮะไปเป็นทีมเลยเกิดมนุษย์ก็เป็นทีมทำบุญกันเป็นทีมเกิดสวรรค์ก็ไปเป็นทีมแล้วก็ลงมาเกิดมนุษย์ทำบุญร่วมกันเป็นทีมอีกนะแล้วเสร็จแล้วก็มันเกิดสวรรค์อีกตกลงมาไปเกิดในโลกมนุษย์ก็ออกบวชเป็นทีมไปเลยนั่นก็คือลักษณะของคนที่ถ้าเราศึกษาดูเช่นพวกของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนตั้งแสนสองหมื่นเอ๊ะทำไมมันมีใจพร้อมกันได้มันมีสมานฉันท์พร้อมกันได้เพราะว่าคนนี้เคยทำบุญร่วมกันมาในสมัยพระพุทธพุทธเจ้านะหรือว่าทำไมคนถึงมันถูกพัดลงไปในแม่น้ำพระเจ้าวิถูทัพพะทำไมจะถูกพัดตายในแม่น้ำอิราวดีน้ำหลากท่วมตายหมดเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไปทำบาปไปฆ่าคนมาเดี๋ยวไปฆ่าพระญาติบุคคลมาด้วยบาปมันก็แรงนะเพราะเราสาวเบื้องหลังแล้วเนี่ยที่จริงสิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่เหตุปัจจุบันอย่างเดียวหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องอดีตมีอดีตเข้ามาสนับสนุนบวกลบไม่รู้นะฮะคือถ้าหากว่าฝ่ายดีสนับสนุนเขาก็เรียกอุปถัมภกกรรมเหมือนกันนะฝ่ายชั่วมาสนับสนุนก็เรียกว่าอุปถัมภกกรรมว่าตัวอุปถัมภ์เนี่ยมันก็มาซ้ำเติมชั่วให้ชั่วมากขึ้นๆนะฮะดีให้ดีมากขึ้นๆตอนนี้ก็เป็นพลังของบุญที่เราเห็นว่าเป็นสมบัติที่จิตใจของบุคคลเป็นสมบัติจริงๆที่เราได้ครอบครองจริงๆในสิ่งอื่นเราไม่ได้ครอบครองหรอกนะเราเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ว่าบุญนั้นเป็นสมบัติของเราที่นำพาเราไปสู่ภพภูมิต่างๆที่หยาบกลางประณีตก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ปริมาณของบุญเป็นการแสดงว่าพอบารมีเขาเต็มเนี่ยความโลภมันไปเองเห็นไหมความโลภไปเองแล้วก็ในชาตินั้นก็ปรากฏว่าไม่มีใครมีลูกไม่มีใครมีลูกก็แสดงว่าแม้แต่ผ่านเรื่องเพศก็ยศลดลงไปความโลภต่างๆก็ลดลงไปยึดติดในสมบัติก็ลดลงไปจำเป็นต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนที่จะสนใจเรื่องบ้านเมืองสนใจการวางเกิดของพระพุทธเจ้าส่งโคดไปสืบข่าวการเกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็แสดงว่าบารมีเขาเต็มเขาจะไม่สนใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะสนใจถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรมัตถประโยชน์นะและในที่สุดถึงจุดหนึ่งท่านก็เข้าถึงปรมัตถประโยชน์ประโยชน์โดยการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เป็นลีลาชีวิตเป็นแบบชีวิตนะฮะที่สะท้อนให้เห็นว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกไหนๆก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์สองชุดนะฮะเป็นพระอรหันต์ภิกษุณีพันรูปกับของภิกษุพันรูปซึ่งสืบพบชาติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามอปปทุมุตตระคือเริ่มทำความดีสมัยนั้นแต่มาได้รับผลจริงๆก็มาสมัยพระพุทธเจ้าเราแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ